Сёння адзначаецца 25-годдзе з дня ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Святым Пасадам і Рэспублікай Беларусь. Сярод перспектыўных задач у гэтай сферы вырашэнне некаторых практычных пытанняў, што неабходна для добрага функцыянавання касцёла, паведаміў арцыбіскуп Габар Пінтэр, апостальскі нунцыю Беларусі. У каментары для беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё папскі дыпламат заўважыў, што адным з галоўных дасягненняў у адносінах паміж касцёлам і дзяржавай за апошнюю чвэрць стагоддзя з'яўляецца існаванне рэлігійнай свабоды. Менавіта гэты факт паспрыяў выдатным адносінам паміж апостальскай сталіцай Беларусю, хоць паводле іерарха застаюцца таксама пытанні, якія патрабуюць сумеснага пошуку рашэнняў.
Non voglio idealizzare certamente la situazione. Allora non pensiamo che tutto perfetto. Certo, abbiamo la intenzione di avere buoni rapporti e
Канешне, я не хачу ідэалізаваць сітуацыю. Мы не павінны думаць, што ўсё дасканала, але ў нас ёсць жаданне мець добрыя адносіны і на самым высокім узроўні паміж Святым Пасадам і беларускай дзяржавай гэта адбываецца. Ёсць добрая воля з абодвух бакоў. Тым не менш, працуючы ўжо больш за год у Мінску, я бачу наяўнасць пытанняў, якія яшчэ патрабуюць вырашэння, і мы працуем над гэтым. Жыццё яно такое, мы заўсёды павінны вырашаць цяжкасці, але важна, што існуе добрая воля з абодвух бакоў, і з ёй мы крочым наперад. Учора арцыбіскуп Пінтэр быў прыняты на аўдыенцыю ў Ватыкане папам Францішкам. Падчас сустрэчы абмяркоўваліся розныя пытанні, у тым ліку магчымы візіт пантыфіка ў Беларусь.
Abbiamo parlato anche di questo, posso confermare e posso dire che lavoriamo tanto per realizzare questa visita.
Магу пацвердзіць, што гаворка ішла таксама і пра гэта. Мы шмат працуем, каб візіт адбыўся. Хачу папрасіць усіх радыёслухачоў маліцца ў гэтай інтэнцыі, бо сітуацыя яшчэ не зусім ідэальная, але мы спадзяемся, што хутка гэты момант наступіць. Усе гэтага жадаюць. Мы усе гэтага жадаем.
Che fra poco arriva il momento. Tutti lo vogliono e tutti noi vogliamo insieme.
Па словах арцыбіскупа Пінтэра, аўдыенцыя прайшла ў вельмі цёплай і станоўчай атмасферы. Пантыфік уразіў свайго дыпламатычнага прадстаўніка глыбокім веданнем сітуацыі ў Беларусі.
Per la mia grande sorpresa è molto molto ben informato su Belarus.
Да майго вялікага захаплення папа вельмі добра паінфармаваны аб Беларусі. Канешне, я ведаў аб гэтым, бо ўжо ў мінулым годзе мы з ім размаўлялі пасля майго прызначэння, і я меў магчымасць пераканацца, што ён добра разбіраецца. Але ў гэты раз ён мяне ўразіў тым, што яго веды вельмі падрабязныя і дэтальныя. Ён з вялікай увагай сочыць за падзеямі ў Беларусі. Урачыстае святкаванне 25-годдзя з дня ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Святым Пасадам і Беларусю прайшло раней, 4 кастрычніка. У гэты дзень у Мінску быў урачыста адкрыты новы будынак апостальскай нунцыятуры. У цырымоніі прыняў удзел высокі прадстаўнік пантыфіка арцыбіскуп Анджэла Бэчу, субстытут апостальскай сталіцы.